Xalq təşkilatlara kütləvi etiraz məktubları təşkil olunub, yoxsa adamlar öz təşəbbüsü ilə yazır. Kinematoqrafçılar ittifaqına qarşı vergi ödəməmək ittihamı ilə cinayət işinin arxasında nələr durur? Dünyada işsizlikdə əsas təmayüllər BMT hesabatına görə dünyada 39 milyon adam iş tapmaqdan əlini üzüb. Və kontekstdə günün sualı, ölkə boyu Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi keçiriləcək. Sizcə Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin yeri nədir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlanıb. Gündəlikdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hesabat da var. Həm məruzəçilər Pedro Agramont və Joseph De Bonne Grexin hazırladığı hesabat sabah müzakirəyə çıxarılacaq. Həmçinin sabah Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Christopher Strasser'in iclasda müzakirəsi məruzəsi gözlənilir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov isə bugün sessiyada Aşbanın bir illik vitse prezidenti seçilib. Bu, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədridir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev illik ənənəvi beynəlxalq iqtisadi forumda iştirak eləmək üçün Davosa işgüzar səfərə gedib. Bu barədə Azertat agentliyi xəbər verir. Konferans bugün başlanıb. Yaxın günlərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl təhsil müəssisələrində monitorinqlərə başlanacaq. APA-nın Təhsil Nazirliyinə istinadla verdiyi məlumata görə məqsəd təhsil müəssisələrinin lisenziya tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərib göstərməməsini aydınlaşdırmaqdır. Ayın sonunda başlanacaq monitorinqlər tədris ilinin sonuna kimi davam edəcək. Nazirliyin məlumatına görə amma bu özəl ali təhsil müəssisələrinə aid deyil, çünki onlar daima nəzarətdədir. Bugün İsraildə ümummilli seçkilər keçirilir. İctimai rəy sorğuları indiki baş nazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbərlik etdiyi hakim koalisiyanın qalib gələcəyini göstərsə də, koalisiyanın xeyli yer itirəcəyi gözlənilir. Netanyahu səs verərkən bugün deyib:
We want Israel to succeed. We vote Likud Beiten.
Biz İsrailin uğur qazanmasını istəyirik və beləliklə Likud və İsrail bizim evimizdir partiyasına səs veririk. Məhz buna görə bu partiyalar nə qədər böyük olsa İsrail bir o qədər uğur qazanacaq və bütün ailəm mənimlə tamamilə razılaşır.
My entire family concurs with me completely.
Benyamin Netanyahu. Keçmiş hakim koalisiya Likud və İsrail bizim evimizdir partiyaları daxildir. Koalisiyanın əsas səs istirməsinə səbəb isə siyasi səhnədə Yəhudi Evi partiyasının nüfuzunun artmasıdır. Partiyanın lideri Naftali Bennett.
Our goal is to unite all of the state of Israel.
Bizim məqsədimiz dindarlar, qeyri-dindarlar, dünyəvilik tərəfdarları, qati dindarlar, ərəblər və yəhudilər də daxil olmaqla bütün İsrail dövlətini birləşdirmək. Hamını birləşdirib bu böyük xalq üçün yaxşı işlər görməkdir.
And do some good things for this great nation.
Naftali Bennett. Bu partiya gənclər və keçmiş sovet ölkələrindən olan seçicilərin səsini arxalanır. Partiyanın parlamentdə 15-ə yaxın səs götürəcəyi gözlənilir. Bu partiya 2009-cu il seçkilərində cəmi 3 yer qazanmışdı. Bennettin güclənməsi İsrail-Fələstin danışıqlarına mənfi təsir göstərə bilər, çünki o, müstəqil Fələstin dövlətinin qəti əleyhdarlarından biridir. Vaxtından əvvəl seçkilərə səbəbsə hökumətin yeni büdcə layihəsində razılığa gələ bilməməsi olub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon və Suriya üzrə beynəlxalq elçisi Lakhdar Brahimi Suriyaya silah göndərən xarici qüvvələr, Suriya hökuməti və üsyançıları tənqid edib. Amma onlar konkret hansı ölkənin adını çəkməyiblər. BMT-nin humanitar məsələləri üzrə idarəsi isə beynəlxalq aləmi Suriya qaçqınlarına lazımınca humanitar yardım göstərməməkdə günahlandırır. İdarənin humanitar məsələlər üzrə koordinatoru John Ging bütün münaqişə tərəflərini böhrandan çıxış yolu tapmağa çağırıb.
We are not working on resolving the conflict. But others are.
Biz münaqişənin həlli ilə məşğul olmuruq, amma başqaları məsələnin siyasi həllinə görə cavabdeh idilər. Gəlin açıq danışaq, münaqişədə iştirak edənlərin tərəfdarları var. Buna görə də onlar bir yerə yığışıb, hər yandan tələb olunduğu kimi bu münaqişəyə son qoymalıdırlar.
That's the demand that we're hearing everywhere.
John King. BMT yanvarın 30-unda Küveytdə keçiriləcək beynəlxalq konfransda donor ölkələrdən Suriya fonduna 1,5 milyard dollar yığmağa çalışır. Təşkilatın məlumatına görə təxminən 2 illik Suriya münaqişəsində 60 mindən çox adam ölüb, azı 600 min adam qaçqın düşüb, 2 milyon yarım adam isə aclıqla üzləşib. Və sonda Bağdat və onun ətrafında törədilmiş partlayışlarda azı 17 nəfər ölüb, 50-dən çox adam isə xəsarət alıb, 3000 alanmış maşın partladılıb. Partlayışlar Tadi şəhərindəki hərbi bazanın ətrafında, Mahmudiyə şəhərində və Bağdaddakı Şiə məhəllələrindən birində törədilib. Onlardan birini, partlayışlardan birini intiharçı törədib. Hələlik bu hücumlara görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Zəhmətkeş məktublarından başlayırıq. Ən müxtəlif sahələrdə Sovet dövrü ənənələrinin bərpasına rast gəlmək olurdu. İndi də deyəsən, zəhmətkeş məktubları bərpa olunur. Korrupsiyadan yazan jurnalistlərin beynəlxalq birliyinə Azərbaycandan 4200 məktub gedib. İndi Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının dünyada azadlıq hesabatına irad tutan məktublar yazılır. Məktublarda deyilir ki, bu hesabat Azərbaycanda durumu düzgün əks etdirmir. Hakimiyyət belə məktubların təşkil olunduğunu inkar eləyir, ancaq Turan İnformasiya Agentliyi məktəblərdə belə məktubların təşkili üçün təlimatdan yazırdı. İstənilən halda Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda əvvəllər də tənqid olunurdu. İndi niyə belə reaksiya verilir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Sizin son dünyada azadlıq 2013 hesabatınızdan ciddi narahat oldum. Bu hesabat mənim ölkəmə qarşı qərəzli və qeyri-obyektivdir. Hesabat Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumunu düzgün göstərmir. Bizim bu sahələrdəki mühüm uğurlarımız nəzərə alınmayıb.
İngiliscə yazılmış bu məktub Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna Pərvin Mirzəzadə imzası ilə gəlib. Məktub Freedom House təşkilatının elektron poçt ünvanlarına da göndərilib. Bu qurum ötən həftə açıqladığı hesabatda Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırıb. Əslində, Azərbaycanın illərdir oturuşmuş reytingində dəyişiklik olmasa da, ölkə rəsmilərinin Freedom House-a soyuq yanaşması daha da soyuyub. Rəsmilər özəlliklə də qurumun tanınmamış Dağlıq Qarabağ rejimini qismən azad adlandırması ilə barışmadıqlarını dilə gətirirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov yanvarın 17-sində yap.org.az saytına deyib ki, separatçı bir rejimi azadlıq şqalası üzrə necə qiymətləndirməsindən asılı olmayaraq, təkcə bu faktın özü kifayətdir ki, bu təşkilatın mahiyyəti haqqında insanda bitkin fikir formalaşsın. Əli Əhmədov onu da əlavə edib ki, Azərbaycan ictimaiyyəti həmişə haqlı olaraq qərəzli beynəlxalq təşkilatların qeyri-obyektiv dəyərləndirmələrinə etirazını bildirib. İnanıram ki, Freedom House-un son hesabatı xalqımızın qəti etirazı üçün daha ciddi əsas verir. Düşünmək olar ki, Pərvin Mirzəzadə imzalı oxucumuzu yuxarıdakı məktubu yazmağa sözü gedən açıqlama həvəsləndirib. Amma həmin müsahibədən öncə də yanvarın 15-dən Azadlıq Radiosunun web saytına bənzər məzmunlu şərhlər gəlib. Bu şərhlərdə daha çox Prezident İlham Əliyevin korrupsiya üzrə ilin adamı seçilməsinə irad bildirilir. Şərhlərdə eləcə də düşmən dəyirmanına su tökən bəzi qüvvələr pislənir. Bənzər məktublar korrupsiyadan yazan jurnalistləri birləşdirən OCCRP-yə, həmin dəyərləndirməni aparan quruma da göndərilib. Qurumun redaktoru Drew Sullivan BBC Azərbaycancaya deyib ki, ona 4200 etiraz məktubu gəlib. Onun sözlərinə görə bəzi məktubların saxta ünvanlardan göndərildiyini düşünməyə əsas verən əlamətlər var, amma əksəriyyəti görünür ki, şəxsi elektron poçt ünvanlarından gəlib. Bizim təhlilimizə görə məktublar sadəcə kampaniyadır və kütləvi poçt deyil, deyə o fikrini açıqlayıb. Turan İnformasiya Agentliyi isə yanvarın 15-də məktəblərə zəhmətkeş məktublarının təşkili üçün göndərilən təlimatdan yazıb. Sosial şəbəkələrdə yayılmış məktubda ölkədə gedən abadlıq və quruculuq işlərindən razılıq ifadə olunur. Bu cür səhv və reallığı əks etdirməyən məlumatların yayılmasında məqsədin ictimaiyyəti ancaq çaşdırmaq olduğu vurğulanır. Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin müdiri Zəminə Əliqızı Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu təlimat barədə eşitməyib.
Tapşırıq verilməyib heç kimə və heç bir, yəni, bu, böyle bir narahatlıq da yoxdur bizim müəllimlərə.
Politoloq Zəfər Quliyevin fikrincə, prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca hakimiyyət mümkün tənqidlərdən özünü sığortalamağa, tənqidi fikirlərin dəyərini azaltmağa çalışa bilər. Bu hərəkat seçki ərəfəsi güclənərsə, bunu əminliklə siyasi kampaniya saymaq olar. Beynəlxalq qurumların əvvəlki hesabatlarında da Azərbaycanın yeri ürək açan olmayıb. Niyə hakimiyyət indi daha çox əndişələnib?
İndiki mərhələdə mən hesab edirəm ki, ilk növbədə seçkilərlə bağlıdır. Ona görə ki, bu seçkilərdə daxili vəziyyət dəyişir, cəmiyyət fəallaşır. Eyni zamanda hakimiyyət hiss edir ki, kənardan da, ölkənin kənarından da bu daxili proseslərə təsir edən qüvvələr mövcuddur. Eyni zamanda da aparıcı qərb ölkələri ya aparıcı beynəlxalq təşkilatlar həmin bu vəziyyətdə Azərbaycana qarşı daha sərt kampaniyalar aparsalar, ümumiyyətlə seçki vəziyyəti dəyişə bilər. Bütün resurslara baxmayaraq ki, hakimiyyətin həm gücü də var, həm təsir imkanları, maliyyə imkanları və s. və saxtalaşdırmaq məsələsində çox peşəkardılar. Bütün bunlara baxmayaraq, indiki bu ilki seçkilər hakimiyyət üçün ciddi bir problemə çevrilə bilər.
Freedom House-un hesabatlarına Birləşmiş Ştatlarda və bütün dünyada etibar edirlər. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Hüquqları və Əmək Məsələləri üzrə Köməkçisinin müavini, əvvəl həmin qurumda icraçı direktorun müavini çalışmış Thomas Meliad deyib.
Beynəlxalq dəyərləndirmələrin bu cür üst-üstə düşməsini nəzərə almamaq dəvəquşu davranışı olardı. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan rəsmiləri bu dəyərləndirmələrə daha ciddi yanaşaraq ölkənin nüfuzunu yüksəltmək yollarını arasın və bu işdə ciddiyyət göstərsin.
Arifə Kazımova reportajını dinlədiniz. Beynəlxalq hesabatlarda deyilənlər düzdür ya səhvdir, bunu Azərbaycan vətəndaşları hamıdan yaxşı bilirlər. Kinematoqrafçılar İttifaqına qarşı cinayət işinin arxasında nə durur? Növbəti reportajımız bu barədədir. İndi isə kontekstdə günün sualına gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, ölkə boyu Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi keçiriləcək. Sizcə Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin yeri nədir? Salam, Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində yeri sülalə hakimiyyəti yaratmaq və uğurluqla var qazanmaqla qalıb. Ağdamsız Elxan imzalı dinləyicimiz yazıb. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kinematoqrafçılar İttifaqına qarşı vergi ödənmədiyinə görə cinayət işi açılmasının arxasında nə durur? Vergi borcu nə qədərdir? Bir çoxlarının fikrincə, Kinematoqrafçılar İttifaqına qarşı kampaniya siyasi motivlidir. Çünki hakimiyyət qəzetlərində Rüstəm İbrahimbəyova qarşı qara PR kampaniyası gedir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında vergidən yayınma ilə bağlı cinayət işin açılmasında hər hansı qərəz yoxdur. Bu, sırf vergidən yayınma faktı ilə bağlı. Bunu yanvarın 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında Vergilər Nazirinin birinci müavini Natiq Əmirov deyib. Nazir müavini deyir ki, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında baş verən vergidən yayınma faktları növbəti yoxlama nəticəsində aşkarlanıb. Bu qanun pozuntuları qurumun sədri Rüstəm İbrahimbəyovun siyasi fəaliyyətindən əvvəl müəyyən edilib.
Kinematoqrafçılar İttifaqında növbədən kənardır, qanunlu uyğun olaraq növbəti yoxlama aparılır. Yoxlama başlanmışdan 15 gün qabaq onlara bildiriş göndərilib və təklif olunub ki, bütün sənədlərinizi qaydaya salın. 15 gündən sonra biz gəlib sizdə yoxlama aparacağıq. Çox işgüzar şəraitdə yoxlama aparılır. Yoxlamanın aparıldığı müddət ərzində vergi organlarına hər hansı bir şikayət, narazılıq bildirilməyib. Yoxlama bitəndən sonra vergilərin yayınlanması faktı aşkar edilib. Qanundan kənar və qərəzli bir mövqe yoxdur, onu da bilməz.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyov cinayət işinin açılmasını özünə qarşı təzyiq kimi qiymətləndirib deyib ki, mən hər dəfə çıxış eləyəndən sonra belə təzyiqlər eləyirlər. Mənə mesaj verirlər ki, ya sus ya da səndən əl çəkməyəcək. Politoloq Eldar Namazov deyir ki, bu yoxlamanın kökündə Rüstəm İbrahimbəyovun hakimiyyətə qarşı tutduğu mövqe dayanır. O, Vergilər Nazirliyinin yoxlamaları Rüstəm İbrahimbəyovun çıxışlarından sonra aparmasına diqqət çəkir.
Qanunla işin ərzində yoxlama aparıla bilərdi və belə bir yoxlama aparılmışdı və hər şeydə orada kaydasındaydı. Birdenbire Rüstem Məlim müsahibələrindən sonra yeniden yoxlama aparmaq ve hiçbir əsası olmayan ittihamlar ileri sürmək. Aydın məsəl üçün bunun arxasında siyasi məqsədlər durur. Rüstem Məlim aeroportdan Bakıya gələndə, Bakıdan gələndə də ona maneler törədilərsə, qüsur tapmayan bir yoxlamadan sonra geri qanun olaraq təzdən bu məsələyə qayıdı ittihamlar ileri sürmək bunun arxasında siyasi məqsədlər dayanır. Rüstem Məlim de açıq deyin, onu bu yollarla susturmaq mümkün deyil. Ona səbəbəm ki, hakimiyyət özü özünə rüsva edir belə bir addımlarla.
Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları yanvarın 18-də Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında axtarış aparıb. Cinayətçinin təşkilatının 2009-cu ildə keçirdiyi Şərq-Qərb Kino Festivalı zamanı sərf etdiyi 30 min manatın əlavə dəyər vergisinin ödənilməsindən yayılması ilə bağlı olduğu bildirilir. Vergilər Nazirliyinin Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının 2009-cu ildə olan fəaliyyətində yaranmış vergi öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə bağlı yaydığı açıqlamasının seçki ilinə təsadüf etməsi siyasi məqsəd güdür. Bunu iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir. Qubad İbadoğlu bildirir ki, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında aparılan yoxlama formasına görə növbəli səyyar vergi yoxlamasıdır.
Səyyar yoxlamanın əhatə etdiyi müddət qanunla tənzimlənir və vergi qanunvericiliyində müvafiq maddələrlə 3 təqvim ilindən çox ola bilməz və eyni zamanda bu ödənilən verginin xarakterinə açılıdır. Baxmayaraq ki, konferans 2009-cu ilin sentyabr ayının sonunda baş verib, yoxlamalar ötən ilin dekabrında başlayıb. O halda yoxlamanın əhatə müddəsi 2009-cu ilin dekabrından indiyə qədər olan dövrə əhatə eləməli idi.
Ekspert deyir ki, Kinematoqrafçılar İttifaqı təşkilatı formasına görə ictimai birlik, yəni qeyri-kommersiya təşkilatı olduğundan bir sıra vergilərdən, o cümlədən əlavə dəyər vergisindən və mənfəət vergisindən azaddır. Ona görə də səyyar yoxlamanın əhatə etdiyi müddətin hüquqiliyi şübhə doğurur. Yanvarın 22-sində hakimiyyət yönlü Azərbaycan və Yeni Azərbaycan qəzetlərində Rüstəm İbrahimbəyov haqqında məqalələr dərc olunub. Həmin məqalələrdə də dramaturq vergilərdən yayınmaqda ittiham olunur.
Kəbiran Dilavərli, Kinematoqrafçılar İttifaqına qarşı iddianı Vergi Nazirliyi qaldırıb, bugün Nazir Muavini Natiq Əmirov mətbuat konferansı keçirirdi. O nələrdən danışdı bu barədə az sonra? Kontekstə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sualı xatırladım. İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölkə boyu Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi keçiriləcək. Sizcə Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin yeri nədir? Gələn bir cavabı da oxuyum. Heydərizm və Əliyevlərin çoxillik yaramaz fəaliyyəti xalqımıza yalnız və yalnız yoxsulluq, mütilik və fəlakətlər bəxş edib hələ də etməkdədir. Bunu Rafiq yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Vergilər Nazirinin müavini Natiq Əmirov mətbuat konferansı keçirirdi. O, Kinematoqrafçılar İttifaqında xüsusi yoxlama təşkil olunduğunu inkar edir. Deyir ki, vaxtilə 30 min manatı görə əlavə dəyər vergisi ödənməyib. Nazir müavini binədə necə deyərlər tacir üsyanına da toxundu. Televiziyalara vergilərdən də danışdı. Tədbirdə Maarif Çingizoğlu olub.
Səbçi ticarətçiyə icarə haqqını ödəməklə yanaşı, eyni zamanda kassiyə çek vurmalı və öz gəlirlərindən vergi ödəməlidir. Bunu yanvarın 22-sində keçirdiyi mətbuat konferansında Vergilər Nazirinin birinci müavini Natiq Əmirov Binə Ticarət Mərkəzində sahibkarlarının etirazına münasibət bildirərkən deyib. Natiq Əmirov Binə və Sədrək Ticarət Mərkəzlərində baş verənləri rəhbərliyin lazımı izahat verməməsi nəticəsində sahibkarlar arasında yaranan anlaşılmazlıq sayır.
Burada Vergilər Nazirliyinin mövqeyi qeyri-adi və kimin üçünsə qaranlıq olan bir mövqe deyil, təbii ki, ola bilməz də. Hər bir sahibkar, xüsusən pərakəndə satışla fəaliyyət göstərirsə, kassa aparatına çek vurmalıdır, öz dövriyyəsini bəyan edib vergi orqanlarına təqdim etməlidir və buradan yaranan vergiləri də ödəməlidir. Biz hər iki bazarda xidmət məntəqələri yaratmışıq. Həmin xidmət məntəqələri sahibkarlara şota durmağa, onların bəyannamələrinin tərtib edilməsində, onların bəyannamələrinin elektron şəkildə ödənilməsinə köməklik göstərirlər və həmin köməkliyi göstərməyə hazırdırlar.
Nazir müavini hesab edir ki, bazar rəhbərliyi və hər hansı şəxs sahibkarlardan alınan pula vergi məbləğində daxil olduğunu deyirsə, sahibkarlar buna inanmamalıdırlar.
Sahibkarlara isə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, kimsə onlardan, bu bazar rəhbərliyi də ola bilər, başqa bir şəxs də ola bilər, mən sizdən vergi də alıram sözünü əgər deyirsə də burada bir yanlışlıq var. Vergilərin ünvanı dövlət büdcəsidir. Bizim saytımızda hər kəsin ödədiyi vergiləri hansı hesaba ödəməlidir aydın bir şəkildə göstərilir. Bu hesabdan kənar hər hansı bir ödəniş bu vergi deyil. Yəni bunu sahibkar bilməlidir. İcarə müqaviləsində bağlayanda bilməlidir ki, bu icarə müqaviləsidir. Vergiləri dövlət vergi orqanlarına bəyannamə təqdim etməklə dövlət büdcəsinin, xəzinədarlığının hesablarına həmin vergiləri ödəməklə həyata keçirilir.
Mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri dövlət büdcəsindən maliyyələşən Azərbaycan və ictimai televiziyaların il boyu nə qədər vergi ödədiyi barədə nazir müavininə sual verib. Natiq Əmirov adı çəkilən televiziyalarla nazirlik arasında vergi ödəmələri ilə bağlı hər hansı problemin olmadığını bildirib.
Nə Azərbaycan televiziyasının, nə ictimai televiziyanın, nə də digər özəl kanalların vergi orqanları ilə münasibətində heç bir problem, anlaşılmamazlıq bugünkü bu dəqiqə mövcud deyil.
Bir başqa suala ATV və ITV-nin il boyu nə qədər vergi ödəməsi ilə bağlı suala nazir müavini belə cavab verib.
Qanunla ödəməli olduğu vergilərin ödəməmələri barədə bizdə bugün fakt yoxdur.
Nə qədər vergi ödəyirlər? Çünki kommersiya qurumları deyil olar.
Vergi ödəyicilərinin ödədiyi vergi məbləğləri onların kommersiya sirrini təşkil edir və yalnız özlərinin razılığı ilə açıqlanabilər.
Media eksperti Ələsgər Məmmədli isə hesab edir ki, hər iki televiziyanın vergi ödəmələri ilə bağlı məlumatları tam açıq olmalıdır.
Marif Çingizoğlu, Vergilər Nazirinin müavini Natiq Əmirovun mətbuat konfransından danışdı. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda nədən danışacaq? Rusiyada Jirinovski təklif eləyir ki, yeni qanun qəbul olunsun, xarici sözlər işlədənlər cəzalansınlar, məsələn, menecer yox, upravləyici, yəni idarə eləyən deyilsin. Jirinovskinin təklifi budur ki, əgər rus dilində qarşılığı varsa, onda xarici söz işlədən cərimə olunmalıdır. Jirinovskinin konkret təklifləri nədən ibarətdir? Bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekstdə danışacaq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Sualı xatırladım. İlham Əliyevin sərəncamı ilə bütün Azərbaycan boyu Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi keçiriləcək. Sizcə Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin yeri nədir? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Hamımız dünyaya bir dəfə gəlirik. Heydər Əliyevi təqdir edən biraz öz həyatını onunla paralel təhlil etsin. Heydər Əliyev olmasaydı Azərbaycan dağılmayacaqdı. Amma onun olması Azərbaycanın çətin günlərində çox xeyir oldu. O çobanla qaranlıqda, soyuqda yatdı. Neft kontraktının Azərbaycanın bünövrəsini qoydu. İndi o neftin pulunu bütün millət görür və deyir ki, neftin pulu hanı? Başqa bir. Salam, Heydər Əliyev olmasaydı, indi bizim nə Qarabağ problemimiz, nə dünyaya bir tikə çörək üçün səpələnən xalqımız olardı. Ölkənin ən kasıb vətəndaşı onun nəvələrinin sərvəti qədər əmlakı olardı. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Digər cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada məşğulluqda əsas təmayüllər, BMT bu barədə xüsusi hesabat yayıb. Dünyada 197 milyon adam işsizdir. 39 milyon adam iş tapmaqdan ümumiyyətlə əlini üzüb. Bunu BMT bildirir. Amerika kimi, Birləşmiş Ştatlar kimi ölkədə işsizlik 8%-dir, Avrozonada 12%-dir. Ancaq Beynəlxalq Valyuta Fondunun prezidenti Lagarde deyir ki, tam dağıntıya imkan verilmədi, fəlakətin qarşısı alındı. Bundan sonra nə olacaq? İlkin Məmmədovun reportajı.
BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 2013-cü il üçün dünyada məşğulluq meyilləri adlı hesabat yayıb. Hesabata görə hazırda dünyada 197 milyon nəfər işsizdir. Onun 39 milyonu artıq uzun müddətdir işsiz olduğundan yeni iş axtarmır da. 2012-ci ildə işsizlərin sayı 4 milyon nəfər artıb. Təkcə bu il 5,1%-də artacaq və işsizlərin sayı bu ilin sonunda 202 milyonu keçəcək. Hazırda dünyanın əsas iqtisadi mərkəzlərində Amerikada işsizlik 7,8%, Avropa Birliyində isə 12%-ə yaxındır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozuna görə bu il iqtisadi inkişaf da əvvəl gözlənəndən az olacaq, cəmi 3,6% səviyyəsində olacaq. Üstəlik, rəqəmlərdəki inkişaf da iş yerlərinin yaranması mənasına gəlmir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı açıqca bəyan edir ki, hökumətlərin büdcə kəsirini azaltmaq üçün ixtisar və qənaət siyasətləri üzündən işsizlik daha ciddi problemə çevrilir. Hesabata görə gənclər arasında işsizlik daha ciddi problemdir. Hazırda dünya üzrə 73,8 milyon nəfər gənc işsizdir. Bu il daha yarım milyon gənc də işini itirəcək. Yəni hazırda əmək qabiliyyətli gənclərin dünya üzrə 12,6% işsizdirsə, 2017-ci ildə bu rəqəm 13% çatacaq. Ümumilikdə dünya üzrə bədbin proqnozların fonunda təşkilat hesab eləyir ki, Azərbaycanın da aid olduğu mərkəzi, Şərqi Avropa regionu və MDB dövlətlərində vəziyyət daha ürəyə çandı. Əmək təşkilatının rəsmi statistikaya əsasən yazdığı hesabata görə, regionda 2009-cu ildə 10,1% olan işsizlik 2012-ci ildə 8,2% enib. 2017-ci ilə qədər işsizliyin 7,9% düşməsi gözlənilir. Hesabata əsasən, özəlliklə enerji resurslarının xiracı ilə qazanan Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan kimi dövlətlərdə vəziyyət fərqlənir. Rusiyada 2012-ci ildə işsizlərin sayı 5,8%, Qazaxıstanda isə 5% səviyyəsinə inib. Gənclər arasında işsizlərin sayına gəldikdə isə Rusiyada 15,8% olan bu rəqəm 2012-ci ildə Azərbaycanda 11% olub. Ən yüksək rəqəm isə Ermənistandadır, 39%. Ümumi məşğulluqda isə Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 68%-ə yaxını iş yerlərində çalışır. Qalanı fərdi təsərrüfatlarda. Ermənistanda və Rusiyada 70, Qazaxıstanda və Qırğızstanda isə 80%-ə yaxındır. Azərbaycanda əhalinin 45, Ermənistanda 49%-i də qeyri-rəsmi işlər görür. Ən yüksək rəqəm bu sahədə Qırğızstandadır, 68%. Ancaq işləmək heç də təmin olunmaq mənasına gəlmir. Məsələn, regionda işi olanların 20%-ə yaxını güclə dolanır. 4,6% isə azlıq həddində yaşayır.
İlkin Məmmədov BMT-nin hesabatından danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Ölkə boyu Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi keçiriləcək. Sizcə Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin yeri nədir? Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi təbii ki, ölkə boyu qeyd olunmalıdır. Ona görə ki, Əliyevdən miras kimi Azərbaycanda rüşvət xorluq, yaltaqlıq, satqınçılıq, riyakarlıq və s. yadigar qalıb. Ona görə də onu unutmaq olmaz və 10 mayda yubileyi hamılıqla qeyd etməliyik. Yarasa Faiq Gədəbəy. Başqa bir SMS. İlqar, mən onu Lelinə bənzədirəm, amma onu Lelindən tez yola salacaq. Başqa bir SMS. Bu SMS Azər imzalı dinləyicimiz rusça yazıb, mən mənasını tərcümə edeyim. O yazır ki, hələ gec deyil, kim ki bizim xalqdan deyil, hakimiyyətdədir, onlardan canımızı qurtarmalıyıq. Əgər deyir, xalq bunu eləməsə, gələcəkdə bizim dövlətin adı başqa cür olacaq. Salam, Heydər Əliyev olmasaydı, indi bizim nə Qarabağ problemimiz, nə dünya, bunu artıq oxudum.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sizcə Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin yeri nədir? İslama görə Allah istəməsə olmaz. Məntiqlə Heydər Əliyevi kim dəstəkləyirsə, deməli Allah Heydər Əliyevi çətin gündə insanlara dəstək üçün göndərib. Kim Heydər Əliyevi pis sayırsa, deməli məntiqlə Allah bizə pis olduğumuza görə onu yollayıb. Hansını seçirsiniz? Bunu dinləyicimiz soruşur. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən çəkmə yox. Yox, sən çəkmə yox.
Mən səndən getmirəm. Mən
subyektiv bir obyektivirəm. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i...
Mənimlə elə danışmıyorum.